Ka aktivizuar edhe një sistem të mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut.
Po, ka shanse të përfundojmë me një konflikt të madh në Korenë e Veriut, absolutisht.
Por Trump po ashtu ka thënë se është i hapur të atakoj liderin veri korean Kim Jong-un dhe ka përshkruar atë si person të zgjuar. Deklarata e tillë pas një retorike të vrazhd rrit konfuzionin dhe mban pezull kundërshtarët, por edhe të tjerët të cilët vetëm mund të hamendsojnë veprimet e presidentit. Dhe problemi i Koreas së Veriut nuk është i ri, por vazhdon që nga lufta koreane me 1950-53. Gjatë kësaj lufte që rënjosi ndarjen e gatishullit në Korenë e Jugut dhe në Korenë e Veriut, SBA ka hedhur bomba të panumërta në veri. Mbi 2.8 milion njerëz kanë vdekur në total, në mesin e tyre 40.000 amerikanë. Që atëherë Korea e Veriut është njërin nga vendet më anti-amerikane në botë. Qytetarët e saj nuk kanë qasje në mediat e huaja, ndërsa mbi 70% e tyre mbështeten në ndihma ushqimore. Pos disa të privilegjuarve, ata nuk kanë të drejtas të largohen nga vendi. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Japonia dhe Korea e Jugut janë angazhuar në disa rrethe negociatash, por ato nuk kanë rezultuar me zëmbrapsjen e Pjenjanit nga ambicia bërthamore. Dhe tani, kur kërcënimet janë bërë më reale, shpresat mbeten te Kina. Kina është aleati më i madh i Koreas së Veriut. Pekini mund ta kushtëzoj Pjenjanin pasi i kontrollon pjesën më të madhe të tregtisë së tij dhe i siguron një pjesë të konsiderueshme të energjisë elektrike, naftës dhe mallrave të tjera të rëndësishme. Por ministri i jashtëm i Kinës, Wang Yi, në një fjalim para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ka tërhequr vërejtjen kundër përdorimit të forcës.
Tensionet në gatishullin korean duhet të ulen sa më shpejt, sepse kanë arritur një pikë kritike. Kina u bën thirrje të gjitha palëve të tregojnë qetësi dhe përmbajtje.
Kina nuk do të dëshironte një luftë e cila do të çonte në kolapsin e regjimit të veri korean, sepse nuk do të pëlqente një Kore të Bashkuar dhe të mbështetur nga SBA-ja në kufirin e saj. Pastaj ironia e regjimit të veri korean do të bënte që miliona refugjatë të kërkonin strehim në Kinë. SBA edhe njëherë ka bërë me dije se presioni i saj për të çarmatosur Korenë e Veriut nuk synon ribashkimin e gatishullit, por sigurinë e aleatëve të saj, sidomos Koresë së Jugut dhe Japonisë.
So we're trying to be very, very clear. Po përpiqemi të jemi shumë të qartë dhe të vendosur në mesazhin ton për Korenë e Veriut. Siguria juaj e ardhshme dhe prosperiteti ekonomik mund të arrijen vetëm nëpërmjet angazhimeve për çarmatim.
Duke qartë se askush nuk do luftë, por gjasa që ajo të ndodhë ekzistojnë, ndodhë që liderët llogarisin gabimisht përgjigjen në kundërshtarit apo ta gjejnë veten në një pozitë ku zgjidhja vetme është lufta. Megjithatë, retorika agresive e Pjenjanit është e zakonshme me vite.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosi organizoi sot një protest para Ministrisë së Drejtësisë duke kërkuar përgjegjësi për vdekjen e aktivistit të saj Astrid Dehari në burgun e Prizrenit 6 muaj më parë. Deputeti i vetëvendosjes Glauko Njuca tha se për vdekjen e Deharit përgjegjës është qeveria, përkatësisht Ministria e Drejtësisë dhe ajo e punëve të brendshme, pastaj policia Kosovës dhe kreu i saj si dhe organet e hetuesisë dhe e drejtësisë. Dehari, 26 vjeç, ka vdekur në qendrën e paraburgimit në Prizren më 5 nëntor të vitit të kaluar. Ai po mbahej në paraburgim në ndryshimet për sulm ndaj kuvendit të Kosovës si cilësuar si akt terrorist. Prokuroria ka dalë me prezantimin e ekspertizës ligjore sipas së cilës Dehari ka bërë vetvrasje. Aktivistët e vetëvendosjes gjatë protestës së sot janë përplasur edhe me policinë. Korea e Veriut akuzoi CIA-n se ka bërë komplot me Korenë e Jugut për të vrarë liderin veri korean Kim Jong-un. Është zhvilluar një grup i tmerrshëm terrorist i cili ishte i vendosur brenda Koreas së Veriut dhe ishte duke u përgatitur nga CIA dhe shërbimi inteligjencës i Koreas së Jugut për të kryer sulm terrorist biokimik kundër udhëheqjes sonë supreme. Lexoi folsi i lajmeve në televizionin shtetror deklaratën e Ministrisë për Sigurinë e Shtetit. Lufta e fjalëve midis Perëndimit dhe Koreas së Jugut është intensifikuar, në fakt midis Koreas së Veriut dhe Perëndimit. Pjenjani ka kërcënuar se do të kryej provën e 6 bërthamore, shëpa adruan se ai ka kapacitet për të goditur Korenë e Jugut dhe Japoninë. Ushtria amerikane tha se një shërbyes i saj është vrarë në Somali gjatë një operacioni kundër grupit ekstremist Al-Shabab. Në deklaratë thuhet se ushtari është vrarë sot pranë barit rreth 65 kilometra në perëndim të kryeqytetit Mogadishu. Presidenti amerikan Donald Trump ka miratuar zjerimin operacioneve ushtarake kundër Al-Shababit përfshir më shumë sulme ajrore. Al-Shababi po lufton qeverinë somaleze me vite dhe ka kryer sulme edhe në Kenjan fqinje. Grupi, i cili është i lidhur me Al-Qaidën, është dëbuar nga shumica qyteteve kryesore, por mbetet kërcënimi fuqishëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të takojë liderët e Bashkimit Evropian në Bruksel gjatë vizitës së tij të parë jashtë vendit në fund të majit. Takimi me kryetarin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe presidentin e Këshillit të BE-s Donald Tusk do të zhvillohet më 25 maj ditën kur Trump do të ndjekë edhe një samit të NATO-s. Lajmi u konfirmua në Twitter nga zëdhënësi i Tuskut Preben Aman. Trump ka irrituar liderët evropian duke thënë se dhe vendet të tjera do ta lënë BE-n pas Britanisë, por së voni ai i ka dhënë mbështetje bllokut. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, tha në një konferencë në Itali se anglishtja është duke humbur rëndësi në Evropë. Pas tensioneve me Britaninë për shkak të negociatave për daljen e saj nga BE-a, Juncker tha se do të mbaj fjalimin e tij në frëngjisht. Ngadal, por me siguri, anglishtja po e humb rëndësinë në Evropë. Franca po ashtu mban zgjedhje, tha ai, duke shpjeguar pse ka zgjedhur frëngjishtën. Juncker e cilësoi vendimin e Britanisë për të lënë BE-n si tragjedi. Komentet e tij për gjuhën janë përcjell me të qeshura dhe duar trokitje. Do të negociojmë në mënyrë të drejtë me miqtë britanik, por mos të harrojmë se nuk është BE ajo që po braktis Britaninë, por Britania po braktis BE-n dhe këtu është dallimi, tha Juncker. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.